Il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Mill-studios ta' Campus FM fl-Università ta' Malta jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela l-ġdida il-politika fl-arti viżiva b'koproduzzjoni bejn Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy. Din is-sensiela matula se jkunu diskussi għadd ta' temi li huma marbuta mal-qasam tal-arti viżiva u kif dawn ġew użati biex jitwassal messaġġ politiku. Seta' kien li l-arti kienet patronizzata minn dawk fis-seta' biex jinfluwenzaw lis-sudditi. U seta' kien ukoll li l-arti viżiva ntużat minn esponenti artistiċi biex jitwassal messaġġ ta' protesta kontra dawk fis-seta'. Fost l-elementi diversi tal-arti viżiva li se jkunu mistħarġa matul din is-sensiela, insibu diversi fażijiet tal-arti: l-arkitettura, il-comics, it-qassim urban, il-monumenti pubbliċi, il-bolol, l-uċuħ tal-flus, is-simboli tal-istat, il-karrijiet tal-karnival u dak kollu li jaqa' taħt il-ħarsa tal-għajnejn. Matul din is-sensiela ta' 17 il-programm se nistħarġu għadd ta' xogħlijiet artistiċi li huma magħrufa sew, kemm f'Malta u kif ukoll internazzjonalment. Din is-sensiela tkompli tibni u twessa fuq 3 sensiliet preċedenti li diġà xandru b'suċċess fuq dan l-istazzjon. Hawn qegħdin nirreferu għal politika fil-mużika li konna xandarna fl-2015, il-politika fil-films fl-2016, il-politika fil-letteratura tas-sena l-oħra tal-2017. Matul din is-sensiela aħna se jkollna magħna lil Simon Kirkop li se tkun qiegħda taqra numru ta' siltiet magħżula għal kull programm skont it-tematika li se tkun qed tistħarreġ f'kull programm. Simon Kirkop hija segretarja tad-Dipartiment tal-Public Policy u bħala mistieder residenti se jkollna magħna lil André De Battista li huwa wkoll jgħallem mad-Dipartiment imsemmi u li miegħu se nkunu qegħdin nistħarġu f'aktar dettall kull tema li aħna jkollna.
Kull program se niffukaw ħarsitna fuq temi partikolari marbuta mal-arti viżiva. Ngħidu aħna l-arti medjevali jew dik barokka. Inkella il-monumenti pubbliċi jew l-arti tal-filatelija, sintendi dejjem b'rabta politika. Kull tema tkun esplorata kemm bir-riċerka tagħna u kif ukoll bis-sem tal-mistieden, kemm dak residenti u kif ukoll dak espert fil-qasam partikolari. Il-mistiedna, esperti fl-oqsma tagħhom, joriġinaw kemm id-Dipartiment tal-Public Policy, minn dipartimenti oħra fi ħdan l-Università ta' Malta, u wkoll artisti li jaħdmu lil-lin mill-Università. Bħala preludju għal kull puntata, se nkunu qegħdin nużaw il-Facebook biex inwasslu xi immaġni viżivi li nkunu se nittrattaw f'kull programm.
L-identità ta' kull komunità, jekk trid ta' kull nazzjon, hija definita bl-idea tagħha. U l-iżjed strument kruċjali biex dawn l-idejat ikunu espressi forom viżibbli u tangibbli hija l-arti. Il-kittib prolifiku Irlandiż Oscar Wilde jistqar li l-arti hija l-aktar forma intensa tal-individualizmu. L-arti tagħti forma u identità lil kull ġens li huwa mibni minn sensiela ta' individwi li jiddeċidu li jgħixu flimkien. Għal daqstant, l-arti ma tistax tkun definita b'mod riġidu, regolarizzata jew inkella armonizzata mill-istat. L-arti hija xhieda ta' storja ta' poplu u tal-ambjent li sawru, kif ukoll tal-ġrajiet kollettivi li għamluh dak li hu. L-arti hija r-ruħ tal-poplu u għal daqstant hija l-għaradu ta' kull tiran li jkun irid inessi n-narrattiva kollettiva u jgħawwiġha skont kif jaqbel lilu.
Immaġina għal ftit ħin li qiegħed f'xi rivoluzzjoni. Tkun li ma waħda tkun. Ngħidu aħna r-Rivoluzzjoni Franċiża jew dik Bolxevista. Inkella dik Ċiniża meta kettċew li l-Imperatur li kien ilu fuq it-tron għal eluf ta' snin. Tista' timmaġina r-Rivoluzzjoni Reliġjuża fl-Iran. Inkella rivoluzzjonijiet oħrajn ta' natura ekonomika, kulturali jew sesswali jekk trid. Kull rivoluzzjoni issir biex jinqataw is-sistemi u drawiet tal-passat u minflok jitrewħu s-sistemi u drawiet ġodda. Rivoluzzjoni għalhekk issir. Issir għax il-passat mhux il-garanzija tal-ġejjieni. Is-suċċess jew il-falliment ta' kull rivoluzzjoni jiddependi minn kemm jitqaġġtu mill-qiegħ l-eruq fondi tas-sistemi u drawiet il-qodma bl-iskop li jkunu mħawla modi ġodda ta' kif jitmexxa u jitħaddem poplu sħiħ. Huwa għal dan il-għan maġġuri li f'rivoluzzjoni jinħarqu l-kodba tal-passat. Jiġu mħassra pitturi famużi assoċjati mal-ansjen reġim. Ikunu sfreġjati s-simboli eżistenti tal-istat, l-istatwi u l-monumenti pubbliċi tinqatalhom rasom u jitwaqqaw bi-violenza minn fuq il-pedestalli u minn hemm il-qudiem terġa' tinkiteb l-istorja tal-poplu skont it-trumbetta tar-rivoluzzjonarji rebbieħa. Huwa fatt magħruf minn kulħadd li l-istorja tinkiteb minn dawk rebbieħa. In-narrattiva awtentika tat-tellifa tintilef għal kollox mal-modija ta' snin. Il-filosofu tal-Greċja tal-Qedem Aristotli kien jemmen li minn natura tiegħu il-bniedem huwa annimal politiku. Din l-istqarrija tfisser żewġ affarijiet. L-ewwel li aħna l-kol kreaturi soċjali u li neħtieġu lil xulxin biex ngħixu l-milja tal-ħajja. It-tieni li kull forma ta' espressjoni, inklużi l-forom artistiċi, huma influenzati mis-soċjetà. U għalhekk l-arti idejjem espressjoni politika. Hawn irridu niftakru u nfakru li fit-tletinijiet tas-seklu ieħor in-Nażisti ħarqu l-ewwel ix-xogħlijiet artistiċi ta' Picasso, Dalí, Klees, Léger u Miró snin qabel ma bdew jibnu l-kampijiet ta' konċentrament f'Belzec, f'Sobibor, f'Treblinka u f'Birkenau. Dan każ tipiku ta' kif il-manipolazzjoni tal-qasam artistiku hija pass kruċjali u deċiżiv fit-twetti ta' kull programm politiku. L-arti qatt m'għandha tifsira waħda u lanqas interpretazzjoni unika, anzi bil-maqlub, għax l-arti tiftaħ l-orizzonti għad-diskussjoni. Minn hemm tista' tinbet il-filosofija ġdida, inkella titwielet ispirazzjoni ġdida li tagħti ħajja oħra lil dak li diġà huwa eżistenti. L-arti ħielsa ma tjassarx lil popli, anzi tilliberhom biex joħolqu nieqa usa fejn jistgħu jrawmu lob intellettwali ġdid. L-arti trewwaħ il-pluralizmu u tbarri l-assolutiżmu. Permezz tal-arti, il-bniedem jiskopri l-passjoni fih innifsu. Iġġelu jirrifletti u jagħti semu fit-tiswir tal-idejat u tal-identità ta' ġensu. Din hija l-arti. Din hija l-politika fl-arti. Din hija l-politika fl-arti viżiva li tkopri fiha il-pittura, l-iskultura, l-arkitettura u l-qpija tal-forom tant varji u kreattivi.
Fl-isfond ta' dawn ir-riflessjonijiet kif kienet qed tirrakkonta Simon, nistgħu nikkonkludu li l-arti ma tistax tkun mifruda mill-politika, daqskemm ma tistax tkun miftuma mill-ambjent li jwelleda. Kull opra artistika, anke jekk hija kkunsidrata bħala wirt dinji tal-umanità, dejjem hija prodott tal-art, iż-żmien u l-kultura ta' fejn ġiet maħluqa. Ai Weiwei, artist ċiniż li kritika bl-aħraġ il-kredenzjali demokratiċi tal-gvern ta' pajjiżu, jgħid li hekk kif xi ħadd tifettillu jistaqsi u jiddubita mill-verità u l-fatti, dan ikun qatt ta' kuraġġ politiku. L-arti, ikompli jgħid Weiwei, fid-diversi forum versatili tagħha tista' twassal għal xi tip ta' tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u dawl għal dawn id-dubi. Il-filosofu Grek Aristotli u l-kittib Irlandiż Oscar Wilde setta kellhom perspettivi ferm differenti minn xulxin fuq numru kbir ta' temi. B'danna kollu, it-tnelli huma kienu jemnu li l-bniedem jista' jtejjeb il-kondizzjonijiet li jgħix fihom permezz tal-politika u permezz tal-arti. Il-ħtieġa tal-interpretazzjoni ħilsa, il-libertà tal-espressjoni u s-sens ta' dialogo u diskussjoni huma fatturi fundamentali biex il-bniedem jilħaq il-milja tiegħu kemm f'dak li huwa intellett u wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-emozzjonijiet. Il-moħħ u l-qalb, ir-raġuni u s-sentiment. Il-poezija hija importanti daqskemm huwa importanti l-argument. Il-bniedem sħiħ irid jiżviluppa kemm fil-ħiliet intellettwali tiegħu u kif ukoll l-ispirazzjonijiet artistiċi. U għalhekk li hawn teoriji sħaħ li jitkellmu dwar il-politika u jikkwalifikawha kemm bħala xjenza u kif ukoll bħala arti.
Fiż-żminijiet ikkaratterizzati minn bidliet politiċi kbar, ħafna minn dawk impenjati fil-qasam artistiku u kulturali jħossu l-bżonn li jirriflettu il-kuntest imqalleb kontemporanju fix-xogħlijiet tagħhom. Dan il-proċess iwassal biex ikunu maħluqa forom ta' arti li jkunu impenjati politikament u soċjoloġikament. L-arti tista' tkun konnessa mal-isfera politika b'ħafna modi. U l-qasam tal-arti impenjata politikament huwa art ammiela li tmur lil-in minn fejn l-arti s-servi biss ta' propaganda politika. Fil-fatt hemm ħafna strateġiji ta' kif il-politika tinfilsa ruha fl-arti, jew vice versa. Hemm strateġiji li jaħdmu minn fuq għall-isfel. Partikolarment meta dawk fis-seta jridu jikkontrollaw l-imħuħ tas-sudditi tagħhom. Hemm ukoll strateġiji minn isfel għal fuq, bħal meta l-poplu jwassal ir-rabja tiegħu kontra l-arroganza tal-istat permezz ta' graffiti artistiċi mal-ħitan jew fuq il-vaguni tal-ferroviji. Ngħidu wkoll li hemm strateġiji li jaħdmu b'mod laterali bħal meta ispirazzjoni artistika imfanda fit-twemmin politiku tivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor. Il-politika hija mod strateġiku u tattiku ta' kif tinfluenza lin-nies. Bl-iskop li tmexxi l-quddiem l-aspirazzjonijiet ta' dawk li għandhom l-istess twemmin, l-istess fehma politika. Xi minn daqqiet, il-politika tkun mibnija fuq ideoloġija u għalhekk taħdem biex twettaq l-ideali. Drabi oħra l-politika hija mnebħa mill-pragmatiżmu. U għalhekk il-flessibilità skont iċ-ċirkostanzi tal-mument tieħu post l-ideali. Hemm imbagħad il-politika ta' protesta li toħodha kontra dak li hu korrott, li hu moħbi għax għandu l-faħam miblul. Din hi politika li toħodna kontra l-inġustizzja u hemm ukoll politika falsa li toħodha kontra dak li hu ġust u tajjeb. Dawn huma l-kol xi wħud mill-isfumaturi politiċi. Li l-kol b'xi mod jew ieħor jużaw l-espressjoni artistika biex iwasslu l-messaġġ tagħhom u jqanqlu lill-folol min-nas tal-indifferenza u l-apatija pubblika. Hemm affinità xi kultant moħbija u drabi oħra fid-deher bejn il-politika u l-arti, bejn il-politiku u l-artist.
L-interess dwar ir-rabta tal-arti fil-politika kif konna qegħdin nisimgħu minante Simon Kirkop mhuwiex biss rifless fit-tematika ta' din is-sensiela radiofonika ġdida li propju qegħdin nibdew illum il-politika fl-arti viżiva, imma wkoll nistgħu ngħidu li din ir-rabta għandha l-manifestazzjonijiet tagħha fl-Università ta' Malta. F'dan il-kuntest nieħdu gost nirrimarkaw li wieħed mill-Istati Uniti fih dan id-diploma għall-istudji politiċi offruta mid-Dipartiment tal-Public Policy joffri evalwazzjoni tas-sem tal-arti u l-letteratura fil-politika. Minn barra li nħarsu lejn id-diversi forum tal-arti u kif dawn intużaw biex waslu jew ixejnu messaġġ politiku, nifukaw ukoll dwar is-sem tal-artisti fin-niżġa politika kemm lokali u kif ukoll internazzjonali. Dan huwa mod xjentifiku fl-istess waqt appellabli ta' kif wieħed jistudja x-xjenza politika. Jidher li r-rispons tal-istudenti huwa ferm pożittiv għal dawn it-tip ta' korsijiet li huma imsens lejn mill-prattika tar-realtà ta' kuljum daqskemm huma mfandin fl-oqsfa teoretiċi. Bil-mużika mek ta' Rondo Veneziano, il-silta il-ġi plisem prime luċi sulla laguna, aħna niftħu it-tieni parti tal-program tal-lum fejn fil-waqt li fl-ewwel parti esponejt flimkien ma' Simon it-tematika ġenerali ta' dina essenzjela il-ġdida, il-politika fl-arti viziva, issa kif ednilkom fil-bidu tal-program għandi miegħi lill-André De Battista illi miegħu se nkunu qegħdin niltaqgħu anke minn ġimgħa l-ġimgħa flimkien ma' xi esperti oħrajn li nistiednu għal ċertu programmi u flimkien ma' André aħna sejrin niddiskutu tematiċi speċifiċi fuq ċertu suġġetti illi jintrabtu mal-arti viziva u l-implikazzjonijiet tagħhom fil-politika. André, inti tgħallem da' suġġett, tgħallem b'kollaborazzjoni anke mad-Dipartiment tal-Public Policy u miegħi fil-qasam tal-politika fl-arti viziva. X'qegħdin nifhmu eżatt?
Iva, meta niddiskutu l-politika l-arti viziva, naraw kif kemm min imexxi. U kemm in-nies li qegħdin jiġu mmexxija minn nies mill-poter, minn nies tas-seta, jużaw l-arti biex ibaslu messaġġi politiċi. Meta nitkellmu dwar arti viziva qegħdin nirreferu għal ħafna genres differenti, għandek il-pittura, għandek l-iskultura, l-arkitettura, għandek il-fotografija, għandek l-arti uffiċjali li toħroġ mill-istat, is-simboli tal-istat. U f'kull qasam hemm din l-arti, naraw l-arti tintuża kemm bħala għodda kemm minn dawk li qed imexxu kemm minn dawk li qed jiġu mmexxija. Pereżempju, jekk nitkellmu dwar l-arti tpinġija, naraw l-istat li jikkummissjona xogħlijiet, imma fl-istess ħin naraw ukoll individwi nies li jesprimu ruħhom, jesprimu r-rabja tagħhom lejn l-istat jew il-nuqqas taqbil mal-istat billi huma jpinġew xi karikatura jew anki jpinġu pitturi li joffru counter-narrative għal dak li qed.
L-arti tista' tintuża minn dawk fis-seta biex jinfluwenzaw il-fehmiet tal-popoli. U l-popolin jista' jtella minn isfel għal fuq il-protesta tiegħu fil-forma ta' arti. Jista' tista' tkun tpenġija fuq il-ħajt, il-muris.
Jista' jkun, pereżempju, fil-każ ta' skulturi. It-kissir tal-istatwi, il-twaqqih tal-istatwi, naraw jekk pereżempju niftakru fil-reġim ta' Saddam Hussein fl-Iraq, jekk niftakru fil-waqgħa tal-komuniżmu fil-fan tal-Ewropa, is-simboli prinċipali kienu t-tneħħija tal-istatwi tar-reġim ta' qabel. Allura għandek is-simbolu, nużaw simbolu li l-istat poġġa hemmhekk biex ifakkar in-nies f'min qiegħed fis-seta, jitneħħa u jitneħħa b'mod ta' ħafna drabi drammatiku biex juri li kien hemm bidla anki fil-poter, anki fil-reġim. Naraw ukoll l-istat jażel lil min jikkommemora. Il-Ġermanja pereżempju.
Ġifi kliem sempliċi għaliex il-wieħed u mhux l-oħra.
Il-Ġermanja pereżempju ma jkummemorawx il-Hitler, m'hemmx tmur fejn tmur Ġermanja m'intix se tara statu ta' Hitler, għax ovvjament mhuwiex ta' min ifakru. Għall-inqas mhux ċertament huwa ta' min jistmer.
L-istess ġara pereżempju meta qatlu l-Amerikani lil Bin Laden dana tefgħuh il-baħar jekk mhux se
jiżbar.
Ħalli ma jkunx hemm xi tip ta' espożizzjoni xi monument funerarju li mbagħad isir ikona.
U għax ismik kien kan Mussolini wkoll sa kemm mbagħad dfnuh fejn midfun issa predappju huwa post ta' pellegrinaġġ għal ċertu.
Għax din tajjeb li ngħiduha fil-fatt se jkollna programm fuq hekk f'din is-sensiela, hemm il-politika wkoll ta' ċimiterju, il-politika tal-funerali. Jiġifieri il-mod ta' kif monument fuq qabar huwa strutturat hemm l-arti fih. Però hemm ukoll implikazzjonijiet u konnotazzjonijiet politiċi biżejt imurru San Juan li barra li huwa opra tal-arti, però huwa wkoll opra funerarja. Għaliex dan l-art kollha hija irħamata biex ifakru dak il-kavalleri illi taw is-sem tagħhom fit-tmexxija tal-ordni. Mbagħad mal-ħitan hemm il-monumenti funerari għall-Grammastri. Issa l-Grammastru huwa l-ċif politiku ta' dak iż-żmien. Mela l-arti funerarja qiegħda tiċċelebra l-kisbiet politiċi anke ta' dak il-politiku.
U għandek ukoll il-kunċett ta' persuna fis-seta li qed tikkummissjona ix-xogħol tal-arti. Sa meta jkollok persuna fis-seta' li qed tikkummissjona xogħol tal-arti, aħna ħafna drabi nfaħruha. Però fil-verità, anki meta qiegħed tkun qed tikkummissjona dan ix-xogħol, tkun qed tpoġġi ċertu limiti, ċertu
ċensura
kważi mal-artist. L-artist irid jipinġi ħajkun ikkondizzjonat għall-inqas li jpinġi dak jew li juri dak li jixtiequ dak.
Ma dam mhux bħal meta xi ħadd ħankun daqsxejn l-avukat tax-xitan. Jekk inti tara jinfenna fina il-monument funerario ta' Pinto, tal-Grammastru Pinto, jew kellha tal-Grammastru Verdala ġol konkatedral ta' San Juan, da se tarhom b'dawk il-pompi kollha, b'dawk it-trumbetti u dak il-barokk ngħidlu jiena jisfen biex lil dan il-politiku jpoġġuh f'dawl dejjiemi ta' kobor, ta' benevolenza. Imma dan m'għadu jiġri pereżempju bħal meta xi ħadd jikteb biografija, jiġifieri dawn il-ħafna xogħlijiet autobiografiċi li huma wkoll letterarji barra li huma riċerkati, dawn essenzjalment mhumiex eżerċizzju ta' kif inti tħalli marka pożittiva u forsi ta' ħajtek u tara kif iddur mal-aspetti negattivi biex ma jissemmewx ħafna?
Iva, naħseb kull min ikkummissjona xogħol, ovvjament ħajoħroġ ammont ta' flus u ħajoħroġ tal-ammont ta' flus għax għandu għan f'moħħu, għandu għan f'moħħu li bqa' nfakkar b'ċertu mod. Għalhekk għandna u sa ċertu punt ċertu monumenti funerarji, ċertu pitturi ta' ċertu żmien huma forma ta' autobiografija u ma forma ta' biografija, għanna għedin najdu, għedin nitkellmu dwar periodu fejn in-nies ma kinux letterati, fejn l-aċċess anke għal-kodba, l-aċċess għall-istampar, għall-karta stampata, kien ħafna iktar limitata. Allura il-pitturi, il-monumenti funerari, il-monumenti in ġenerali kienu jservu forma, kienu jagħtu forma ta' biografija li l-kull min qed iħares lejhom. Illum naraw fil-kodba. Ovvjament il-fatt li għazlu jikkommemoraw li l-hom infushom dak il-mod, ifisser li hemm ċertu bias. Però aħna mbagħad anke mill-nat ta' akkademja nistgħu nħarsu lejn dawn il-monumenti, nistgħu nħarsu lejn dal-pitturi u nħarsu speċifikament lejn il-bias, lejn il-laqta li rridu jagħtu lil dak il-preġudizzju
tagħhom. F'dal-każ il-preġudizzju huwa li jollu isimhom u b'implikazzjoni mbagħad baxxi isem. Ħaddieħor dwar din it-tematika dwar il-politika fl-arti funerarja iktar qudiem f'dawn il-programmi se jkollna lill-professur Konrad Tejk illi miegħu se nkunu din nitkellmu dwar dana is-suġġett. Però żgur illi kemm inti fil-klassi Andre fil-klassi tal-Political Studies fi ħdan id-Dipartiment tal-Public Policy u anka f'din is-sensiela hemm laqtiet oħra, hemm issues oħrajn illi se nkunu qegħdin ninkwadraw f'din is-sensiela.
Iva, naħseb waħda mill-elementi importanti hija nħarsu lura lejn l-istorja. Nħarsu lura lejn l-istorja mmorru lura fid-dinja tal-klassiċi, fid-dinja tal-Greċja antika, tar-Ruma antika. U naraw il-mod kif kienet tintuża l-arti biex tinfluenza jew biex turi immaġini, turi xbija tal-poter. Ħafna mill-arti li wasslet lilna sa ġurnata tal-lum permezz l-arkeoloġija hija arti hija li turi nies li kellhom is-seta' li kellhom il-poter.
Deb pereżempju tista' tkun munita tal-epoka li tirrappreżenta lill-imperatur. Jistgħu jkunu mużajċi il-eddin jgħatu dera ta' ċertu laqtit mill-ħajja ta' dak iż-żmien tista' tkun logħba tal-gladjaturi. U jista' jkunu t-tempi u l-arkitettura tagħhom.
It-tempi li mbagħad biż-żmien spiċċaw u naraw il-knejjes bikrin, naraw l-introduzzjoni tal-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu anki kif ibiddel il-mod kif qed iħares lejn il-poter. Il-poter ma jibqax biss tal-istat imma jidħol anki il-kunċett tad-divinità. Naraw il-knisja, il-reliġjoni stranija tbiddel anki l-forom tal-arti. Naraw ċertu anki ċertu titli li nataw l-ċertu qaddisin, l-ċertu l-Madonna.
Il-poter, aħna fil-teorija tal-leadership, nirreferu għal the serving type of leadership. Il-mexxej li huwa l-qaddej, jiġifieri hawnhekk għandna l-ikona ta' Kristu li jaħsel issa għajn. Jiġifieri issa il-mexxej tal-Knisja mhux qed irrappreżentat fuq tron jew inkella sieq fuq sieq, imma huwa rappreżentat bil-fardal illi jaħsel sa' għajn ħaddieħor jekk mhux ikoll imsalla.
Assolutament. Naraw anki trasformazzjoni radikali ta' kif wieħed jifhem il-poter, ta' kif wieħed iħares lil poter. Mbagħad ovvjament imorru għal
però f'dan il-kuntest jekk illum hemm il-partiti li jikkommissjonaw l-arti fil-logos u dal-affarijiet kollha. F'dan is-snin li qed tajt inti, jiġifieri mill-Midwev u l-aw anke qabel, kienet il-Knisja li tikkommissjona l-arti, jiġifieri kienet il-patruna anzi
tal-Knisja wkoll meta tikkommissjona l-arti kellha wkoll l-aġenda u tista' qed tagħha, jiġifieri l-Knisja trionfali. Anki tmur Ruma, anki tmur l-Vatikan, il-Kappella Sistina naraw Knisja li hija trionfali, Knisja li hija konfidenti. Knisja li ċerta minna n-nifisa. Zgur li jekk wieħed imur Ruma, jekk wieħed imur anki l-Bedvalletta jħares lejn il-ġmiel arkitettoniku ta' żmien il-Barokk, wieħed żgur li mhux ħajat li knisja hawnhekk kellha xi dubji dwar nifisha. Hemm image partikolari li tixtieq twassal, l-image ukoll li ġej minħabba l-kontra-riforma. Għandek il-riforma protestanta li għandek xizma oħra fil-kristjanizmu.
U l-arti labet parti essenzjali, u xek, għalli xek inti titħol fi knisja protestanta, se tkun biex najdu hekk imnezza imqabla ma' knisja barokka, għalli l-istil ta' dekor intern jagħti wkoll dawl fuq il-mod ta' kif dik l-organizzazzjoni f'dal każ il-knisja qiegħda tipproġetta ruħha man-nies.
Żgur, wieħed ma jirċin sa però li l-Protestanti kienu jagħmlu enfasi fuq il-Bibja, fuq il-kelma talla, u allura għandek il-kitba. Il-Knisja kienet tagħmel enfasi fuq il-kelma talla, imma kien hemm ukoll il-viżwal. Kien hemm ukoll is-sensi u allura għandek mod inħarsu lejn l-arti, imma l-arti wkoll bħala arti li teduka, arti li qegħdin biex tinforma lin-nies.
Jiġifieri il-kuntest anke ta' Malta, l-istatwa tal-qaddista r-raħal hija mhux biss opra artistika, imma hija opra li tiċċelebra anke l-identità da dak ir-raħal, hemm l-aspett anke politiku with a small p assoċjat mal-istatwa tal-qaddis patrun.
Ja, l-istatwa u anki t-titular. It-titular l-għażla tal-qaddisin fit-titulari l-għażla anki fl-artali tal-ġnub dawna kollha kellhom għan li waslu viżjoni ta' knisja, viżjoni wkoll politika kif semmejt int with a small p.
It-taħdita interessanti kemm trid, aħna qegħdin niżvolġu dina t-tematika tal-politika fl-arti viżiva f'dan l-ewwel programm f'din is-sensiela fuq Campus FM. Jiena Mario Thomas Vassallo li qed niddiskuti dan kollu flimkien ma' Andre De Battista. Se nieħdu break mużikali u mill-rondo veneziano li tiegħu qegħdin nisimgħu x-xogħlijiet illum minn dan il-grupp kollu violini, issa se nisimgħu is-silta Rialto. Thank you. mill-grupp Rondo Venezjano erġajna l-ura fl-studios. Andre, konna din insemmu tipi ta' tematika differenti li senkunu din nistħarġu f'din sensiela semmejna diversi tipi ta' arti, anke l-morna l-ura l-żmien klassika. U issaddejna għal-barokku anke l-arti kristjana li mbagħad evolviet minn dik medjavali u rinaxximentali għal dik barokka. Però għandek ukoll barra aspetti differenti ta' arti u epoki differenti tal-pittura u l-pitturi u kif dawna biex xogħlijiet tagħhom mhux biss kienu ta' apprezzament artistiku imma ta' influenza politika wkoll se nkunu qegħdin naraw temi oħrajn bħal per eżempju il-bolol u l-komiks. X'tgħid li fuq dawn l-aspetti?
Iva, l-arti viżiva mhix biss il-pitturi mhix biss l-arkitettura hemm ukoll aspetti oħra. Hemm il-bolol li huma dokument uffiċjali li joħroġ mill-istat u li ħafna drabi ġo kull bolla jkun hemm messaġġ politiku. Wieħed mill- jekk qed ħares pereżempju li l-Unjoni Sovjetika wieħed mill-hobbies uffiċjali approvat mill-istat kien li kollezzjonar tal-bolol. U waħda mill-affarijiet li kien jagħmel l-Istat Sovjetiku kien li pereżempju deċiżjoni tal-Central Committee kien joħroġhom fuq il-bolol. U allura meta wieħed jibgħat ittra minn naħa tal-Unjoni Sovjetika għal naħa oħra, kien ikollu dawn id-deċiżjonijiet stampati hemmhekk, imma mhux biss. Naraw l-istat li jrid iwassal valuri tiegħu, li jrid iwassal messaġġi partikolari. Naraw bolol li jridu xi kultant jinsultaw lil min qed jaħkem il-pajjiż jew il-min ma jaqbilx miegħu. Naraw bolol li jridu jippromovu ideoloġija flok oħra, il-komunizmu, n-nazzizmu. Dawn kollha ġew iċċelebrati mingħajr jew minn hemm fuq disin tal-bolol.
Biex nagħtuhom ftit kurzita ħalli jagħmlu l-semmija tagħna jagħmlu appuntament ma' dan l-istazzjon għal dar program fil-ġimgħat li ġejjin mingħajr ma nikxfu il-karti. Imminti f'waqt il-lectures tiegħek semmi incident fejn bolla kienet se toħloq gwerra.
Assolutament, incident diplomatiku li.
Fuq bolla, u hawnhekk naraw kif il-bolla minn hanni fissa hija aspett artistiku, trid disinja. Tista' tkun rappreżentazzjoni ta' xi simbolu tal-istat jew inkella xi pittura jew xi statwa. Però il-mod imbagħad ta' kif tiġi rappreżentata u l-aġenda biex ngħidu hekk xi kultant moħbija u xi kultant intenzjonata u tidher dan ikollu implikazzjonijiet politiċi wkoll. Però barra il-bolol hemm ukoll il-komiċità, il-komiks u l-karikatura.
Hija il-karikatura komiks li xi kultant aħna tkellmu dwar bħala jom semmuhom iktar laughing with knives, titħaq biskik, għax dawna jaf ikollhom riperkussjonijiet negattivi ħafna. Per eżempju, jekk qed isemmi il-każ ta' Charlie Hebdo, karikatura dwar il-profeta Muhammad li waslet li numru ta' nies attakkaw l-uffiċini ta' dan il-magazine, ta' din ir-rivista Franċiża u qatlu lill-numru ta' nies. Il-comics li mhux biss qegħdin hemm biex iwasslu messaġġ politiku imma anke biex iweġġgħu. L-intenzjoni tal-karikatura mhix li twassal mhux li tagħti soluzzjoni.
Mhux daħk innoċenti.
Assolutament, l-ammu daħ innoċenti u laqas mu daħ li jrid wassal forma ta' soluzzjoni. Huwa daqq li għatem biex iwassal messaġġ u xi kultant iweġġgħu u jweġġa'.
U joħloq kuxjenza wkoll, eh? Joħloq kuxjenza fost il-pubbliku.
Dawnu ma wkoll.
U se jkollna programm iddedikat għal satira politika se nirreferu wkoll għal karnival u xek għax jaqa' taħt l-arti viżiva.
Ja, il-karnival huwa ġuri kienu l-karri ta' Malta wanki tal-Italja u ma' karrijiet artistiċi. Il-karnival huwa avveniment li għal-Malta kien importanti għal-bosta snin u għadu sal-lum. U fil-periodu reċenti.
Irridu ngħidu li kien hemm grammastri u mhux l-askaris biss. U kien hemm gvernaturi anka fil-periodu li provaw jikkontrollaw il-brio tal-karnival u swilhom ħażin. Għaliex il-Maltin ma ridux restrizzjonijiet u xek. Il-Maltin iħobbuh il-karnival.
U għal ħafna smik kienu jisaw biex waslu messaġġi il-messaġġ kontra minnu.
Il-politiku li l-minimexxi li kien barrani, li kien ħakkiem.
Ma kien il-Maltin stess, ġifier naraw il-karrijiet ta' snin 30. li kienu kollhom doża qawwija ta' satira, jekk tqabbel karriet ta' snin 30 mal-karriet li qed isiru llum li għad għandhom li riċentement reġgħet daħlet id-doża ta' karikatura ta' satira fihom, imma l-karriet ta' snin 30 kienu ħafna iktar ħoroġ mill-jumma tal-ġurnata tal-lum, ma ngħidlek jiġifieri li ta' snin 30 kienu
kważi offensivi, mhux tassew.
Frażijiet famużi ġifieri fuq Gerald Strickland fuq il
F'dan kontest naħseb illi tajjeb li nirreferu għal ċensura, qed nitkellmu dwar l-espressjoni tal-arti, f'dan każ arti fiżiva. Kif tidħol iċ-ċensura? Nafu li ftit ta' żmien ilu tneħħiet fil-kobor tagħha l-impatt taċ-ċensura fl-arti. Kif tħares lejn?
Ja, iċ-ċensura hija mod kif il-minu fis-seta' jikkontrolla jew jipprova influenza dak li qed jingħad fil-forum pubbliku. U ovvjament fejn tidħol fl-arti kien hemm drabi fejn kien tisir ċensura kemm fuq bażi ta' diċenza pubblika imma wkoll raġunijiet oħra. Iċ-ċensura hija kważi kważi jekk inħarsu lejn il-patronaġġ tal-arti u ċensura nistgħu nisuhom ukoll bħala two sides of the same coin. Għax fiż-żewġ kuntesti għandek il-persuna fis-seta li qed tipprova tinfluwenza lill-artist. Aħna ovvjament irridu naslu fis-stat fejn ikun hemm użu responsabbli tal-libertà tal-espressjoni, imma ċertament b'inqas intħil minn nimexxi.
Andre, kemm hemm sfumaturi differenti qiegħed ninnota ta' dina it-tematika li aħna qegħdin nimpoġġu issa taħt l-arbil tagħna f'din is-sensiela. Tkellimna dwar diversi spunti li se nkunu qegħdin imbagħad nidħlu fihom f'aktar dettall fil-bqija tal-ġimgħat hemm oħrajn. Per eżempju, il-politika u l-ippjanar urban, jiġifieri il-politika kif tinfluwenza il-mod ta' kif tinbena belt. U allura għandek il-politika tal-ġeografija tal-Belt Valletta, għandek il-politika tal-ġeografija ta' Washington DC biex hekk immorru l-Amerika, feqegħdin dak li ngħidulhom is-seats of power, feqegħdin dawk il-lokalitajiet fejn hemm il-poter. U kif il-mod ta' kif isir l-pjanar urban, jiġifieri l-pjanti tal-periti, kif dana jipprova jagħti rappreżentazzjoni ta' verament min qed fil-poter fejn qed u kif qed imexxi.
Iva u dan naraw anki sa żmien riċenti. Ir-Rumanija, pereżempju, Bukarest, sezzjoni tal-Belt Antika tneħħied biex jinbena il-palazz fejn lum hemm il-Parlament, biex tinbena t-triq li twassal għal dal-palazz. U hemm l-istess grandjożità, l-istess ftuħ ta' toroq. Ta' avenues li waslu għal dal-palazz u għandek l-istess l-antik li jitbidel bil-modern imma l-modern li qed juri li qed jipprova jwassal messaġġ politiku. Tara
hekk għamel Mussolini meta ippjanta biex ngħidu hekk ir-Ruma ta' żmienu. Meta uża l-fori imperiali, meta uża dak il-bini Ruman biex propju mbagħad jagħmel l-Ruma jtija dik il-laqta li aħna l-imperu mwielet mill-ġdid. Ifrejra kemm naraw kif l-arti, l-arkitettura u f'dan il-każ anke l-ippjanar tat-toroq l-istess jew l-ippjanar tal-pjazzett. Nafu pereżempju kemm il-papiet investew flus biex jibnu anke funtajjen pubbliċi.
On the reverse side, per eżempju, jekk naraw jekk morru l-Awstralja, ħafna bliet mill-Awstralja m'għandhomx pjazzett. Għal sempliċi raġuni li l-gvern kolonjali kien jgħid jekk ikollna l-pjazzett, in-nies ħakollhom post fejn protestaw. U allura jekk tmur pereżempju Sydney, jekk tmur Canberra, jekk tmur Melbourne, il-numru ta' pjazzett huwa ħafna iktar ridott milli forsi aħna mdorrijin bihom fl-Ewropa u f'pajjiżi oħra tal-Punent, għax ovvjament id-disinn urban kien intis kemm mal-funzjonalità tiegħu imma anki biex jipprova jnaqqas f'dan il-każ il-protesti.
Andre, mela mhux tabxell li ngħidu li l-politika tidħol f'kollox. Sempliċiment minn fejn tagħmel funtana għal kif tiftaħ triq għal mod ta' kif anke tippjanta palazz. Fuq din it-tematika dwar il-politika u l-pjanar urban aħna se jkollna magħna fl-istudio lill-professur Edward Warrington. Hemm xi aspetti oħrajn tal-politika viżiva li se nkunu qegħdin ninkwadraw f'din il-produzzjoni?
Iva, ħanħarsu koll lejn il-politika fil-kampanji elettorali, l-artifiziva fil-kampanji elettorali. Aħna nafu fil-kampanji elettorali kien ħarsu lejn Malta, għal-ħafna żmien il-posters kienu jkunu parti importanti, imma kienu jkunu sempliċi ħafna kienu jkollok ir-ritratt tal-kandidat, il-partit u daqshekk. Biżmien, illum naraw billboards, naraw kampanji viżwali li jiswew il-miljuni, naraw videos, naraw programmi elettorali li huma kollha immaġni kollha.
Kemm biex televa lil partit tiegħek jew inkella biex tkisser il-partit ieħor, jiġifieri kemm in-negattiv u kemm il-pożittiv.
Għandek eżatt, għandek il-negattiv, għandek il-pożittiv, għandek ukoll il-proposti. Il-proposti waslulhom anki bl-għajnuna ta' stampi. Il-billboard ħafna drabi kollok kelma waħda mbagħad ikollok stampi li huma.
L-istampi jagħmlu x-show mhux il-klim.
U ifhem, dawn qed nagħrfu jiżdiedu biżmien.
U anke lid-disinjar tal-logos elettorali, l-għażla tal-kuluri, l-għażla tal- ta' tipi differenti ta' viżwal illi jistgħu jgħinu jew ifixklu lil min ikun qed iwassal il-messaġġ. Se nitkellmu wkoll għandna programm dwar it-teatru u ċ-ċinema hux hekk.
Ija, it-teatru ċ-ċinema l-istess. Teatru ċ-ċinema huma għodda li jistgħu jintużaw biex itwassal messaġġ. Ma ninsewx li jekk tuża ċ-ċinema, jekk tuża t-teatru, inti tista' toħloq karattru. Il-karattru jkun qed iwassal messaġġ, però fil-verità l-messaġġ ma jistax ikun attribwi tal-persuna jew oħra, għax inti tista' dejjem tajt dak persuna dak karattru ta' fiction. Allura tista' forsi tfittex l-awtur, tista' tfittex lill-minkiteb il-play jew il-film. Imma fil-verità. Żgur
li għaliex konna qegħdin nagħmlu l-preparamenti u r-riċerka għal dak il-programm f'dak il- Il-programm partikolari se nkunu din nitkellmu dwar il-personalità ta' Dario Fo, id-drammaturgu Taljan, illi għal ħajtu twila ħallina dal-aħħar ta' kontribut kbir lejn id-drama politika fuq il-palk.
Iva, personaġġi kbar personaġġi wkoll li jgħinuna anki nifmu perjodu partikolari, nifmu fenomeni partikolari fil-politika. Nifmu anke ċertu individwi fil-politika. Naraw ukoll iċ-ċinema li, on the reverse side, tintuża bħala propaganda. Li tintuża biex l-istorja terġa' tinkiteb. Li mbaslu l-ċertu nies b'mod differenti milli forsi kif niftakruhom. Ċinema wkoll twassal.
Hija opra viżiva, arti viżiva wkoll hux hekk.
Dur ħafna nies imorru lek għaċ-ċinema ma jarawx dwar il-karattru, ġifieri ċinema jew ukoll għadha b'saħħitha.
Andre, ikun tajjeb li issa wasanna biex nibdew naħsbu għall-konklużjoni tal-dana l-ewwel programm, ikun tajjeb jekk f'dawn l-aħħar ħinijiet nisimgħu silt oħra mill-Orkestra Rondo Veneziano din id-darba b'isem Mosaico.
Thank you.
b'dik is-silta ta' sew suġġestiva ta' Rondo Veneziano aħna naslu fit-tmiem dana l-ewwel programm. Mill-previżjoni li tajnikom illum żgur li se jkollna sensiela b'qawsalla ta' temi, kulturi u anke epoki differenti li matula se nkunu qegħdin neżaminaw b'aktar fir-reqqa r-relazzjoni bejn il-politika u l-arti viżiva. Jina Mario Thomas Vassallo wasanna lejn il-tmiem ta' dina l-ewwel puntata f'din is-sensiela nirringrazzja lil Simon Kirkop illi għenet fil-prezentazzjoni lil André de Battista illi ġimgħa d-dieħla se jkun magħna għal darb'oħra u sen dakinhar se nkunu qegħdin nitkellmu dwar
is-simboli tal-istat. L-istat juża il-viżwal mod dirett xi kultant anke bl-għaluna tal-liġi. Biex iwassal messaġġi partikolari, kunu qed inħarsu lej uħud bejn dawn it-temi, simboli tal-istat u l-politika.
Mela, l-appuntament tagħna għal bħallum ġimgħa nirringrazzja b'mod partikolari l-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek u sakemm nerġgħu niltaqgħu nagħtikom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu, il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.